Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська. Доброго вам ранку. В неділю 28 листопада в українській думці на хвилях Радіо Білосток вітає вас Славомир Савчук. Сьогодні початок різдвяного посту, так званої Пилипівки. В передачі згадаємо про запусти на Пилипа. В українській думці буде також про книжку «Так розказували», написаною говіркою села Курашево та околиць, а також про працю над черговим добровіцьким календарем, який буде присвячений місцевим топонімам. На завершення з нагоди вчорашнього Дня пам'яті жертв Голодоморів нагадаємо сумнозвісний закон про п'ять колосків. А почнемо від повідомлення про концерт українського барда Юрія Токара. Виступить він сьогодні о 18:00 в білостоцькому клубі «Бестрада Паб», що по вулиці Марії Кірі-Складовській. В програмі концерту «Українські думки», балади та романси на українській та інших слов'янських мовах. А якщо про музику, то від неї почнемо. Сьогодні граємо у стилі ретро, тобто старі шлагери української музики. А почнемо «Червоною рутою» у виконанні Софії Ротару з 1972 року, тобто майже сперед 50 літ.
Ти признайся мені, звідки в тебе ті чагари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може, десь у лісах ти черзіля шукала, сонце руту знайшла і мене чарувала. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода сині.
У Пилипівку день до обіду, яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку. Як хочеш лози, то у Пилипівку вези. Ось такі пословиці товаришували початкове різдвяного посту, якого звуть у народі Пилипівкою. Вчорашній день апостола Пилипа був то час заговен на пост. А про пилипівські запусти розповість зараз Валентина Клімович з Добриводи.
Вже як запусти приходять, то говоримося, що зробимо запусти. Ну, а забава то була щосвята, щонеділі в нас, бо музикантів було кроху, то хлопці наймали музикантів. Приведуть музиканта, там пара грошей дадуть, грає до півночі. А саме ще půjdуть підхмелитися трохи. То вже в неділю, як вже перед запустами, остання неділя. Збиралися часом ввечері, і там десь дівчинята, що там принесли, хлопці, горілку. Ну і туди пішли на забаву. Була вже в нас світлиця побудована, десь в 50-х годах поставили ту світлицю. То вже все в світлиці тієї музики були. А музиканти, як колись, і давній, то такий Данило грав на свистіл. А то на гармонії все. Костя такий був, то на гармонії, Льошка на гармонії. А барабан ще був, то барабанили до тієї гармонії. Ну, так хороше виходило. А вже як за моїх часів, то були молоді хлопчики, грали на гармонії теж. Їх, може, п'ять було, що вміли грати на гармонії тут таке. А вже кобіти чи й мужчини, які мали таку хенсь, то все приходили під окно дивитися, або ще й прийдуть до середини, лавку цілу займуть на вильот баби. Вже мужчини то більша час стояли, а баби сиділи, все. Ну, а як була малою, помню, то одна кобіта тут в селі кликала хлопці, дівчинят, міла малі діти, наробила квасу. І частували хлопці, дівчинята, ну і десь я там була на вулиці. То був вечір, помню. Мене закликала, хоч я менша там тих. Вона дуже любила молодіж, ну і покликала тую молодіж. Такі подростки були всі, вони кавалери. І вже частувала тим квасом. То підпівок робили, бо коли вже ж був модний той підпівок. То щось там з оцту, якусь бульбулоху зробили. Аби би добре було.
А над водою верба віти нахилила, до верби увечері дівчина ходила. Як побачив дівчину козак молоденький, покохав він її очі серденьком миле. Як на другий вечір до верби ходив, дівчині кохані слова говорив. Дівчина моя кохана, як на тебе не вигляну, чи чорні подивлюся, цілу ніч жулюся. Дівчина моя кохана, як на тебе не вигляну, чи чорні подивлюся, цілу ніч. Дівчина, молода, чи ти прийдеш, дівчина, до мого вікна? Дівчина, молода, чи ти прийдеш, дівчина, до мого вікна? Дівчина, молода, чи ти прийдеш, дівчина, до мого вікна? Чи ти прийдеш, дівчина, до мого вікна?
Життєві історії трьох пудля-шоу знайдемо у виданій недавно книжці під заголовком «Так розказували». Книжка написана на підляській українській говірці латинським алфавітом, а автором є блаженної пам'яті професор Василь Поскробко, який на обкладинці іменується як Вася Платонішин. Про цю несамовиту книжку, написаною нашою мовою, розкажуть зараз дослідник історії Малої Батьківщини Юрій Плева, який був консультантом при праці над виданням, та філолог Людмила Лавович, яка редагувала текст.
Обидвоє ми з Курешева, хоч нас діліло 4 кілометри дороги між собою, навіть більш 5, можна сказати, ну і одне покоління. Як я доростав в Курешеві, професора вже в Курешеві не було. І я його познав у 2013 року, як збирав матеріали до своєї книжки про Курешево. Достав я тоді від професора трохи фотографій старих, трохи старих матеріалів. І він дуже добре відносився до мене, хоч він був професором з рації позиції заводової, викształcenia і всього, сказав би так, мог би на мене дивити з гори, на одворот. Вельмі дуже мене слухав, випитував про все. Вельмі йому подобалась та ідея, що книжка про Курешево буде. No i posił, że nasze kontakty byli częstsze. Jak wyszła moja książka, profesor wskazał mnie, że chce opisać historię swojej siemie, siemie poskropków i pytał mnie, czy ja mógłbym w tym pomóc. No ja nie bardzo znam, jak tutaj ja mogę pomóc, ale chutko tu wyjaśniło się, że chodziło o jakieś stare fotografie, metryki, dokumenty, których ja mnogo nazbierał. No ja z tym musiałem, że było związane z siemią poskropką i podzielił się z profesorem. My tak często tam pisali do siebie maile, dzwonili czasem. I tak powstała książka profesora pro siemiu. Książka, która napisana, ale jeszcze nie wydana. I ja думаю, że to w naszym środowisku nikt tak jeszcze swojej siemię nie opisał, jak profesor poskropko. No ale szoholita, 18 stycznia Wasia Platoniszyn napisał do mnie maila i zapytał mnie, czy zgodził się ja przeczytać opowiadania. Opowiadania napisane naszą kuraszowską mową. No ja zgodził się, zachlanął, przeczytał. No i cóż, czytałoś to bardzo dobre, ciekawe historii i tak sobie podumał zrazu, że to będzie coś ważnego, bo tutaj rodziła się taka książka kompletna. Książka, w której opisane młode mężczyny, którzy urodzili się na selie, zrobili jakąś tam karierę w horodzie, no i teraz żyją w tych horodach i wszelkie im przychody ciekawe starają się. Думав, що буде то щось нового. І професор просив мене, щоб я переглянув той текст, може якісь поправки наніс, бо хоч уже 65 літ поза Курешевом Вася Платонішин жив, і той наш язик помнів, ну то часу йому бракувало слов. І в тих оповіданнях було трохи полонізмів, було теж трохи русицизмів. Я почав поправляти то і все. Але хутко дійшло до мене, що я того добре не зробив, що то для мене завелика робота, не зумію того зробити. І тоді я zaproponował, kop zrobiła to Ludmila Labowicz.
Zwrnuli się do mnie, czy ja by to jej książki nie skorektowała, przy okazji też stała takim trochę mownym redaktorem, wzięła się też za to, jakob znajdzie czasem jakieś słowa, dotarcie też do tych naszych czasem trochę i zabytych słów. Praca nad książką trwała jakiś pewny czas, kilka miesięcy, że mówiło się z autorem pro promocję. No, wyszło tak, że to choroba jakraz chutko profesora zabrała. No, ale książka na szczęście jeszcze wyszła za jego życia i teper jakraz dochodzi do ludzi. Na początku, jak ja tę książkę przeczytała, to tak troszkę była zaskoczona, zdziwowana, bo думала, że to taki je rozkazy taką może narodną, bolszy duchowi, no bo to mowa swojska, nasza ukraińska chowórka i spodziewała się jakiejś takiej historii, może coś z sela i tak dalej. I to mnie zaskoczyło, że to autor pisze po naszemu, ale opisuje świat współczesny, opisuje teperyszni sprawy, bo to je tak naprawdę historia troch chłopci, такі, можна сказати, як більшість наших хлопців з села, просто з села виїхали, почали жити в місті, там роблять кар'єру і мають якісь свої плани, переживають свою першу любов, мають всякі історії і шукають того, чого там шукають інші люди, значить, і щастя, і свого місця в світі. І можна ті розкази трактувати як таку любовну історію. Треба сказати, що то є така одна з перших проб, щоб записати в прозі нашу мову. До сих пор переважно нашою мовою писалася поезія. Прозу писали, були автори, які писали, але то перша проба, щоб мовою писати про такий світ сучасний, бо ті історії, вони діються і в Чехановцю, і в Білостоці, ті люди їздять на екскурсії десь там за границю. І то теж така проба, щоб тою нашою мовою описати той такий польський фактичний світ, бо якраз тих мужчин, про котрих розказуєте Андруша, Антоній і Олексій, вони живуть вже в тому польському світі. І то теж зв'язане було з тим спроба знайти, як описати той світ, ну, бо з однієї сторони не хотіли брати слово з української літературної мови і достосовувати їх, хоча то, że tak robili, ale też jakby świadomo ostawiali polonizmy, no i starali się raczej pisać taką mową, która prosto bude dobry czytała się dla ludzi, nie dla mowoznawców, którzy tam będą szukać tej czystoty tej mowy, ale prosto dla tych ludzi. Z jednej strony też próbowali woroczać i takie kuliśne słowa, ale ono w sytuacjach, kiedy oni byli zrozumieli w kontekstu.
Про книжку, а зараз про інше видання. Відомий вже багатьом Добровіцький календар. До нового року ще місяць, а тривають праці над новим вже 9-м виданням. Темою на 2022 рік будуть назви Добровіцьких урочищ, тобто топоніми і мікротопоніми. А про них розкаже зараз головний редактор календаря, професор Василь Крупіч.
Їх насчитав 100. А я думаю, що то не вичерпує теми. Певні, як люди достануть до руки календара, то допіро припомнять. Будуть говорити в сім'ях, будуть припоминати, а що дід говорив, а що баба говорила. І я в календарові вже прошу, що як будуть читати, нехай запишуть, і нехай нам перекажуть, і ми долучимо ті назви до того цілого виказу, який там є. Так що може не 100, а може буде 150, правда? І замістимо їх на мапі обрембу Добровіди, де вони є. Бо допіро як та форма останеться, чи то в наукових опрацюваннях, чи хтось хоче побачити, як то було, як то називалося, то в тому календарові найде. Та вся робота, яка є роблена, власне, місяця в словах «ухроніч від запомнення», «сохоронити від забуття» і для будущого покоління, для наших внуків,
W tych nazw uroczysz, to tak troszkę odbywajcie historia z Seła, bo związane nazwy z pewnymi podziami.
Tak, bo to taki mówimy, uroczyska dobry wody. Każde selo ma swoje toponimy, ma swoje nazwy, bo jak sąsiedzi mówili, że kudy idziesz, albo co tam, gdzie stało się, w tomu akurat kawałeczku ziemi, to nie ma współrzędnych geograficznych, jak to pira, prawda? Tylko mówiło się, bagno, nadliskowej drogą, w Liskach, w Kobylihorach, to jednoznacznie określowało się, w którym mieście to je wsio było.
Jak bardzo z tych nazw przeżywajcie, a jak po prostu trzeba wydobyty od tych najstarszych ludzi, albo nawet tiki z dokumentów?
To ważne pytanie, dlatego że melioracja, scalenie gruntów, zalesienia spowodowały to, że jakby nie ma potrzeby tam buwaty, jeździty. I nazwy automatycznie zanikają, ale ty uroczyska, uroczyszcza, które jest bezpośrednio kruga syla, tam gdzie chodzimy, gdzie bywajmy, ty, Bogu dziękujący, jeszcze ostali się, ale ty, co zanikli skutek czy to melioracji, czy scalenia, czy zalesienia, to praktycznie już nie funkcjonują i że nawet moje pokolenie, że słabo znaje, no ale że najstarsi ludzie, ale najstarszy horror, który ma już dużo powyżej 80 lat, to one tylko to je wsio pomnia.
Takie nazwy mogą wskazywać na to, proszę, dziś nikt to może by i nie znał, że u dobrowodzi był witrak.
Tak, tak. Także ja, jak byłem małym chłopcem, był to pamiętaję, ale dopiero jak u ludzi pytał się o tej toponimy, o tej nazwy uroczy z poszczególnych, mówił, że był witrak. Witrak? Був такий, такое щось було в добре? Так. Власне, на мапі з 31-го року показую, на мапі є зазначений витрак. Сидоров витрак. Так же, то Сидор був таким конструктором добровіцьким, між прочим, і він поставив того витрака. Ну що ж, як потім вже млини водні, де лепі було возити, а витрака не дав ради ремонтувати. Як появився сільник, ну то вже витрак був не потрібний. Як завалився, то й розібрали.
Через річеньку, через бистругою, подай рученьку, подай другую, подай рученьку, подай другую. Через річеньку, через болото, подай рученьку, моє золото, подай рученьку, моє золото. Подай рученьку, подай другую, подай рученьку, подай другую.
Вчора українці по цілому світу відзначували День пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Найстрашнішим з них був Голодомор 1932-1933 років, внаслідок якого в радянській Україні померло кілька мільйонів осіб. Вмираючи від голоду, пограбовані державою українці не мали права взяти з поля ні зернини. Говорив про це сумнозвісний закон про п'ять колосків. Як діяло то на практиці, розкаже заступник директора Національного музею Голодомору у Києві доктор Юлія Коцур.
Я можу навести одну історію із спогадів наших свідків Голодомору, який хлопчика, який прийшов на поле, їхнє поле, це було поле його батька, яке засіяли вони разом з батьком, і тут уже почали класитися жито. Воно вже наливалося, воно вже було молочної стиглості, тобто цей хлопчик пішов, він розумів, що це поле їхнє, бо вони з батьком його засіяли. І коли він там зрізав ці колоски, 5 чи там скільки він там колосків зрізав, тут їхав об'їжджик і почав його бити. Сказав, чому ти крадеш радянське майно, чому ти розхититель совєтського імущества, назвав він цього хлопчика. А він каже, ну це ж наше поле, це ж наше зерно. Я з батьком його весною сіяв, нам було важко, ми були пухлі, але ми його посіяли. Воно зійшло, ми його доглядали, це наше зерно. Як ти смієш говорити о тому, що це ваше зерно? Це зерно совєтської власті. І цього хлопчика забрали, цей об'їжджик забрав, відвіз його там десь неподалік, був ярок. І каже, що цього хлопчика зв'язав його, і ну, був відповідний психологічний тиск, і він його бив до того часу, поки хлопчик не втратив свідомість. Він втратив свідомість, і коли він очнувся, він побачив, що вже на дворі вечоріло, вже смеркало, а він пішов ще зранку на поле, тобто він цілий день десь там пролежав, і коли він проснувся, він побачив, що це вже був вечір, і ну, зрозумів, що він втратив свідомість, весь заплаканий, торбинки тієї не було, там скільки було тих колосків забрали, і він пішов до матері, і мати вже там вся схвильована бігала, але ж не могла нікуди піти, тому що розуміла, що вона не може піти в сільську раду пожалуватися, бо вона думала, а раптом там його схопили, чи взагалі що сталося, чи може він десь опух і голодний помер, тобто мати вся була схвильована, і коли цей хлопчик повернувся, вона запитала, що сталося, і він розповів, так вона каже, що ну, не можна такого робити, тому що ми зараз не знаємо, що наше, що не наше, до нас можуть прийти забрати будь-що, і вона йому там надалі приказала не ходити, не брати, і навіть на своє поле не йти не можна було збирати цього.
Наша недільна передача наблизилась до завершення. Нагадую про сьогоднішній концерт Юрія Токара у клубі «Бестрада ПАП» в Білостоці то о 18:00, а наші чергові передачі в понеділок та середу о 18:30. Дякую за спільно проведений поранок. На все добре!
Трава ся похилила, павою косак молодий, дівчина затужила, павою косак молодий, дівчина затужила. Хлопець молодий, його лишень кохати, він пав, мов той сухий листок, по вікну де лежати, він пав, мов той сухий листок, по вікну де лежати. Сторон, та й жалібненько кряче, вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, вставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче. Плаче мати не одна, заплаче чорнобрива, бо не одного козака сина.
козака. Сира земля накрила.